Šī gada Saeimas ārpolitikas debatēs dominēja diskusijas par diplomātu lomu Latvijas ekonomisko interešu aizstāvībā. Opozīcijas deputāti no Saskaņas centra uzsver, ka intereses netiek aizstāvētas pietiekami. Un Latvija, tāpat kā daudzas Eiropas valstis, pārāk lielu uzmanību pievēršot citu valstu pamācīšanai. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs tam oponēja, sakot, ka ir nepieciešams līdzsvars starp vērtībām un interesēm.
Ja nedemokrātiskā valstī, jūs, protams, varat ļoti ātri sākt biznesu ar attiecīgu vadītāju vai kādu vadītāju brālēnu vai brāļsievas atbalstu, tad vienā brīdī, kad šis atbalsts zūd, ja šajā valstī nav likuma vara, ja šajā valstī nav izteiktas demokrātiskās vērtības, tad mums ir šādi gadījumi vairākās valstīs, kad mēs palīdzam saviem uzņēmiem, jūs pēkšņi atrodat, ka neviena tiesa nespriedīs taisnīgi, ka pēkšņi viss jūsu biznesa var pazust dažu stundu laikā, ka pēkšņi, teiksim, ir jāraksta valsts prezidenta, ministru prezidenta, ministru vēstules, mūsu vēstniekiem ir ļoti daudz jāstrādā attiecīgajās valstīs, lai nodrošinātu kaut cik caurspīdīgu un taisnīgu procesu.
Par Latvijas ekonomiskajām interesēm tika spriests arī debatējot par Centrālāzijas un Eiropas Savienības austrumu partnerības valstīm. Ar bijušajām PSRS republikām Centrālāzijā mums vieno gan kopīgā pagātne, gan arī krievu valodas zināšanas. Tādēļ šīs priekšrocības būtu jāizmanto veidojot biznesa kontaktus, uzskata Saeimas ārlietu komisijas vadītājs Ojars Ēriks Kalniņš. Tomēr eksperti šajā reģionā saskata arī drošības riskus. Savukārt starp austrumu partnerības valstīm lielākā uzmanība tika pievērsta Ukrainai, kur pašreiz notiek protesti. Artis Pabriks sacīja, ka Arābu pavasaris ir kļuvis par Ukrainas ziemu un pietuvojies mūsu robežām.
Mūsu uzdevumos ir izdarīt visu, lai Ukraina neizvēlētos austrumu integrācijas ceļu, lai Ukrainas pārmaiņu rezultātā, kas patreiz tur notiek, šīs pārmaiņas notiek mierīgā ceļā, bez asins izliešanas, un mēs šeit neredzētu ne Lībiju, ne Tunisiju, ne Ēģipti un nedodievs Sīriju, jo Ukraina, līdzīgi Turcijai, ir valsts, kas Eiropai varētu nozīmēt daudz ko, tāpat tās kā Krievijai.
Neiztika arī bez diskusijām par Krieviju. Nacionālās apvienības deputāti pauda asu kritiku mūsu kaimiņzemei, tostarp arī tās īstenotajai maigās varas politikai. Savukārt Saskaņas centra deputāts Boris Cilevičs šo retoriku nodēvēja par neproduktīvu.
Ko jūs piedāvājat? Atjaunot dzelz priekškāru, aizliegt Krievijas televīzijas, izmantot turkmēn bašī pieredzi nogriezt internetu. Kolēģi, mēs dzīvojam atklātajā pasaulē, tas nav iespējams. Ja patiešām katra valsts cenšas izplatīt, atbalstīt, aizstāvēt savas vērtības, uzspiest šīs vērtības citiem, un mēs tam nevaram traucēt. Vienīgā iespēja ir izstrādāt savu stratēģiju, piedāvāt savus argumentus, savas vērtības, un faktiski, lāmājot Krievijas maigu varu, zināmā mērā mēs demonstrējam savu pašu vājumu un nespēju piedāvāt mūsu pašu cilvēkiem to, ko mēs saucam par mūsu vērtību.
Attiecības ar Krieviju tika pieminētas arī debatējot par gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē nākamgad. Daži kritizēja līdzinējo gatavošanās procesu, savukārt citi deputāti uzsvēra, ka prezidentūra ir lieliska iespēja palielināt Latvijas ietekmi Eiropā. Jāpiebilst, ka šīs bija pēdējās ārpolitikas debates 11. Saeimas sasaukuma laikā. Ārķums Kanahaus, Latvijas radio.